Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýoksulluga duçar bolan raýatlara hoş ýakmaýar. Türkmenistanyň Mary welaýatyny geçen hepdeniň ahyryna köçüler bir kemsiz arasalanı, öçüksü binalar hovulxara renklenni, ekrançılık meydanları haşalotlardan arasalanı, resmiler avtoritar ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy davaralı qarşaldı. Qaramtıl renkli avtoğlular gözü ilmel dəl edildi. Bu talaba boyun egmeyen adamların uloğları yol gözü üçülügü polisiyatı tarafından alınıp gidildi. 2007-ci ildən şu yılın martında prezidentliği oğlu Serdara geçiriyen çay Türkmenistanı Demri Murukulen dolandıran Herdem Xiyal Berdimuhammedow ak renkin muştuğu olup arasaçılığı Çinnin aşa üns veriyar. 65 yaşlı Berdimuhammedow 12-ci noyavrda ak renkli ve Tep-täze avtoulagda Marinin gowuçy meydanlaryna we buğday atyrlaryna barıp gördü. Ol parlamentin ýokarky palatasynyň başlygy bolup awtoritar ýurtda henizem ymgyr siýasy täsiri eýe bolup durýar. Şu hepde Berdimuhammedowlaryň biriniň möhüm saparynyň öňýany şuňa meňzeş arasaçylyk işleri müňlerçe adamyň gatnaşmagyna 14-nji noýabrda Günwatar Balkany welaýatyna hem geçirildi diýip yerli çeşmeler aýtdy. Sewitleriň liderleri ýurdun ýolbaşçylaryny hayran galdırmağı hızulu olsalardı, köp sanlı Türkmen rayetleri muna hövetek däl. Marinin Kävri yaşayıcıları Azatlyk radiosuna şeyle saparlar üçin edilen giyingirimli ve çıktıcılı tayyarlıkların garyplyga duçar bolan halka hoş yakmayan onu gurrun verdiler. Biz zordan gün görýäris, bu zatlar gereksiz yük diýip bir yerli erkek adam aýtdy. Elhenç ykdysady şertlere garamazdan biz henizem Berdimuhammedowlardan dinip bilmedik diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ol atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun döş boldy. Sebäbi bir gödäwçülükli döwlet häkimetleriň tanqit edilmegine çydamaýar. Bu Merkezi Aziýa ýurdu TV gazgorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýanyny garamazdan maliye krizisinden ve azık yetmeçiliğine necir çeker. Yönü resmiler, prezident ya da onun kakı sevdileri sapar edenlerine ya da yığınaklara katnaşanlarına hıyalı bolçuluk dörütmek için değiştirnak olup tağırla ediyerler. Resmiler, münlörçe adamı mobilizdeyip, oları köçülür süpürmek, köyünü binalar renklemek, kuran ağaçlar ayırıp tədi bağ nakarlarını oturtmak işlerine çekerler. Yine yıllörçe adam şoltana çağılır ve ulu yaşlı adamlar dürlü davaralarda möhüm mihmanları qarşalmaq üçün milli livaslarını geymeli olyarlar. Şu hepte Balkan vilayetinin esasan büdjet işgärlerinin varat 2500 tüwürüwi adam Türkkumaşy Por şäherini öňümizdäki sapara taýýarlamak üçin öz işlerinden alını deyip çeşmeler aýtdy. Şeýle saparlaryň dowamyna kiçi bazarlar, göwek bakça we miwe tekçiler hem de beýleki söwda nokatlary howpsuzlyk sebäpli. Ýa-da hatda göde ýakymlylyk döretmek üçin köprenç ýapylmaly edilýärler. Käbir türkmenler prezidentiň sapary wagtyna öz ýaşaýan şäherçelerini durmuşun wagtlaýyn togtaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň soňky saparynyň öňü süýresini Marada hatda obu hozuluk yerleri haşalotlardan arasalanı, ekrançılık meydanlarının arasındaki geçelgeler zirzevilden arasalanı ve sıyırıp tüpürüldü. Yerli hakimliğe yakın çeşmeler Azatlyk radiosuna hakimiyetlerin Berdimuhammedow ekrançılık yerlerini dikuçordan göre ise olorun təmiz görünmeğini üpçün etmek islaniklerini gurrun verdiler. Saparın ön yanı kəvr yaşayış çaylarının köyünü üçökleri yaşıl renkli boyoldu. Velayet yaşayıcılarına ve kafelerin eyelerine önkü lider şehirden gidiyençe ot yakıp tüsü çıkarmazlık bir tavşırıldı. Köp sanlı oba yaşayıcıları öylerini yaratmak için odun yakmalı oluyar. Yönü adamların buyrukları eğirmeklerini üpçün etmek için howpsuzlyk gurlukları yerleştirildi. Resmi çeşmeler iň soňky güne çenli mary ýaşaýjylaryna hatda resmileriň hem köpüsini haýsy Berdimuhammedowyň oglunyň mi ýa-da kakasynyň sapara gelýändiginiň aýdylmanyny gurrun berdiler. Sırlı döwlet adatça ýokary dereceli ýolbaşçylarynyň saparlarynyň ugruny we senesini gizlin tutýar. Häzir anyk kimiň we haçan geljekdigi belli däl. Biziň bar bilýän zadymyz Berdimuhammedowlaryň biriniň zawodyň düýbüni tutmany gelýändigi aýdylýar diýip saparyň öňýany bir çeşme gurrun berdi. Ertesi günü devlet televizyonu dayxanları bilen gurluşyan yaşulu Berdimuhammedow görkezdi. Ol geynuli dayxan bilen gurluşyar. Ählisi bir gıldan garamtıl palto ve qara beyzbol kepkalarını geynen bir neçe resmi qaptaldı durup bir renkli yaşul depterçelerini birlik ediyerler. Devlet medyası Berdimuhammedow'un saparının en üstünlüklü dayxanları bilen duşuşup olara hasıl toy münasibetli prezident oğlunun adından soğukatları qovuşturmağı maksat ediniyenin aytti. Bu wakamlar hivetli yurt boyunca yığınanşıklar, azık, yar markaları, tergiler we konsertler geçirildi. Öňkü prezident ýurdun sewitdeni resmi saparlara amala aşyrmak dowam etdirýär. Ol iýun aýyna Lewap welaýatyna sapar etdi we 1000 dabara bilen garşy alyndy. Berdi Muhammedowyň Mara sewitine amala aşyran sapary onuň sentýabr aýynyň bäri bu welaýata amala aşyran ikinji sapary bolup durýar. Bu sapar onun Türkiye Devletler Kurumatının sammitine katnaşmağından bir gün sonra amala aşırıldı. Beyleki yurtların tas ähliýetine prezidentler tarapından wekilçilik edilenine garamazdan prezident Serdar Berdimuhammedow ýygnagy katnaşmady.